Во Сиднеј и Мелбурн парламентарците од конзервативната страна на политиката се собраа да ја искажат својата подршка за истополовите бракови. Звезда на кампањата за да на либералите од Нов Јужен Велс е прајминистерот. Малком Трнбол вели дека ќе гласа за промени, бидејќи тоа е фундаментално прашање за правичност.
Throughout my time in public life, whether in government or in opposition, I've sought to ensure that same-sex couples are not discriminated against and their entitlements, be it in respect of medical benefits, taxation, superannuation or employment, are no different to those accorded to heterosexual couples. Why then shouldn't those same rights now be extended to marriage? Now, this is not a cause that divides along party political lines, as much as some others might suggest.
В сушност, прајминистерот вели дека правото на брак е исто толку конзервативен идеал како и секој друг принцип.
Consider how the former British Prime Minister David Cameron framed it. He said on this issue, he said, to anyone who has reservations, I say, yes, it's about equality, but it's also about something else, commitment. Conservatives believe in the ties that bind us. Society is stronger when we make vows to each other and support each other. So, said David Cameron, I don't support gay marriage despite being a conservative. I support gay marriage because I'm a conservative.
Бил Шортен беше на друг митинг во Сиднеј за подршка на истополовите бракови, поздравувајќи го притоа својот политички противник за неговиот став.
I give credit to the Prime Minister for supporting marriage equality. If we win this survey, it won't be because of a particular politician or politicians. It'll be because Australia has said it's time to make marriage equality reality. I'm very optimistic and today only improves my sense of possibility.
Додека тој е убеден дека јавноста ќе гласа за да, лидерот на опозицијата тврди дека поштенското изјаснување е непотребна и скапа вежба без оглед на одлуката на Високиот суд од минатата недела дека може да се продолжи.
The fact that we are requiring gay Australians, LGBTI Australians, to have to go through a different lawmaking process to the rest of Australians, to me that is unfair. And I know the disappointment that the campaigners felt with the High Court decision. I just want to say to all of those who are disappointed with the High Court's decision, turn your disappointment into determination. Determination to win. We have a chance to not only make marriage equality a reality in this country, we have a chance for Australia to send a message to the world that Australia is a modern country.
И од Мелбурн имаше слична двопартиска порака, каде што водечките либерали, вклучувајќи го и лорд мејџер Роберт Дојл, се собра да ги промовираат истополовите бракови. Либералниот пратеник и поранешен комесар за човекови права Тим Вилсон вели дека се работи за семејството, заедницата и националноста.
This postal survey is an opportunity for Australians to show our nation the type of country we want to be. One built on commitment, responsibility and treating all Australians with a fair go. Making sure that every Australian grows up with feeling the same sense of opportunity to be able to marry the person they love.
Австралиската изборна комисија од денес ке започне да ги испраќа анкетните лифчиња, а конечната одлука се очекува кон средината на ноември. Прајминистерот вели дека ако австралијаните гласаат со да, истополовиот брак во Австралија ќе биде легален до крајот на годината.
We will ensure a private members bill is presented to the parliament which will legalize same-sex marriage and our expectation is that that should be accomplished by the end of the year. It will sail through the parliament.
Но тоа можат да го спречат противниците, како поранешниот лидер на конзервативците. Джон Хауард гласеше за не и вели дека кампањата да не може да тврди дека менувањето на законот со вклучување на истополовите бракови нема да влие на другите права. Либералниот прајминистер од 1996 до 2007 година верува дека промените во обштествените институции секогаш ќе имаат пошироки последици. И неговата страна во дебатата беше охрабрена со најновата анкета овој викенд која покажува зголемување на бројот на австралијани кои имаат намера да гласаат со не, дури и ако да, останува доминантна предност од испитаниците. We'll be right back.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.